3 рет космоста болгон ардагер астронавт Марк Келли аялы 3 январда атылып ооруканага түшкөн бир айдан бери ишке чыкпай калган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 5-7 февралда күтүлүп жаткан жана буга чейинки жаан чачынга байланыштуу тоолордо кар көчкү күтүлөт, айрым жолдор тайгак болот. Ушуга байланыштуу айдоочуларга унаалардын ортосунда аз дегенде 500 метр аралыкты сактап айдоого кеңеш берилет. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл областарында -3 сууктан +3 градуска чейин жылуу болот, нарында -5 градуска чейин суук. Түштүк областарда күндүзү 1-6 градус жылуу, тоолордо сууктун күчү -4-9 градуска чейин жетмекчи, Бишкекте күндүз -1 + 1 градус. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыктын толкундасыздар. Кезек апта маалымат талдоо программасында микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда Түркиянын өкмөт башчысы расмий сапар менен болду. Жогорку бийликте компромат согушу уланууда. Бишкек мэрин шайлоо боюнча парламентте жаңжал чыкты. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде апта ичиндеги жаңылыктарга кайрылып өтөлү. 31 январ дүйшөмбү Бишкекте Таластагы андаш кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү калк акцияга чыкты. Алар кенди иштетүү экологияга зыянын тийгизет деген пикирде болууда. 1 феврал шейшемби президент Роза Отунбаева Ош шаарында болуп жергиликтүү актив менен жолугушуулар өткөрдү. 2 февраль шаршемби Кыргызстанга расмий сапар менен келген түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Бишкекте кыргыз жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. 3 февраль бейшемби 1 вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов өкмөт бюджет долбоорун аткара албаса кызматтан кетээрин билдирди. Азимбек Бекназаров бийлик бөлүштүрүүлөр токтобосо 3 инкылап болуш мүмкүндүгүн эскертти. 4 февраль жума Иса Өмүркулов Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Бийлик башындагылар ортосунда компромат согушу кайрадан күч ала баштады. Парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда күрөштө Бакиевчилер, жикчилдерге жакындар, согуш чыгаргандар деген терминдер пайдаланылса, азыркы мезгилде криминалдарга жакын, алардын өкүлдөрү менен жолугушкан коррупционер деген айыптоолор коюлууда. Мындай айыптоолор түз айтылбаса да, кайсы бир күчтөргө жакын маалымат каражаттары аркылуу жайылтылууда. Байкоочулар компромат согушу 2-3 себептерге байланыштуу күч ала баштаганын болгулошууда. Ал себептердин биринчиси парламентте ата журттун демилгеси менен түзүлгөн түштүк окуяларын иликтеген депутаттык комиссиянын иши. Экинчиси президенттик шайлоо алдында атаандаштарды алсыратуу жана ошол эле президенттик шайлоо алдында коалиция бузулуп, жаңы коалиция түзүлүү мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу. Депутаттык комиссия түштүк окуясында убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн тескери жагдайда көрсөтүп коюшу мүмкүн. Андай мүмкүнчүлүк бар экенин убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева түзгөн Абдыганы Эркебаев башында турган улуттук комиссия кайсы бир деңгээлде далилдеди. Ошондуктан азыртан баштап ата журттун ана башчыларынын бири Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Дубайда Караколдогу капризде криминалдар менен жолукту деген такталбаган маалыматтар гезиттерде байма-бай чыгууда. Экинчи жактан, Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтоайым Үмөтәлиева террорчулар деп шектелип кармалгандар бийлик башындагылар менен жакын болгон деп билдирүүдө. Мындай сөзүн Үмөтәлиева террорчу деп шектелип кармалган Бакыт Кенжегуловдун Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын регионалдык лидерлеринин бири болгону, андан кийин кармалган Эдил Абдрахмановду президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаев өз колу менен июн аламаты учурунда түштүккө жөнөткөнү менен далилдөөдө. Каптагаев демекчи, президенттик аппараттын башчысынын артынан чуулганды чатактар күчөп, алардын бири 4 февралда парламентте чыкты. Анда аппарат башчысы Эмил Каптагаевдин ажылык уюштурууда таза эмес финансылык чатактарга кириптер болгону айтылды. Депутаттардын маалыматы боюнча ажылык уюштурууда айрым чиновниктер 10 миллион еврого чейин пайда көргөн. Муну иликтөө үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлө турган болду. азырынча президент тараптан бул айыптоолорго жооп боло элек. Азаттыктын да Эмил Каптагаев менен байланышуу аракетинен майнап чыккан жок. Токтайым Үмөталиеванын террорчу деп шектелген Бакыт Кенжеголовдун КСДПга мүчөлүгү тууралуу маалыматы болсо төгүндөлүүдө. КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязов Токтайым Үмөталиеванын айыптоосун четке какты.
Токтайым Үмөталиева может что угодно, дело то, что просто, судя по всему, она же была руководителем какой-то группы.
Үмөталиева оюна келгенде айта бериш мүмкүн. Маалыматка караганда ал түштүккө барган топтун уюштуруучусу болгон экен. Кийинчерээк ал топтун мүчөлөрү террорчулукка байланыштуу айыпталууда. Ошондуктан Үмөталиеванын сөзүн актануу катары гана баалаймын. Андан башка сөз жок. Бакыт Кенжеголов деген КСДПда турганын ал кайдан билет экен? Ал КСДПнын кадрлар бөлүмүн жетектейт бекен.
Деди Фарит Ниязов. Саясат таануучу Марс Сариев компромат согушу орун алып жатканын, бирок ал системалуу мүнөзгө өттү дегенге негиз жок деген ойдо.
Эле мындай карап көрсө, атайын жазап, атайын бир спектакль уюштуруп атат. Чын эле системалык компромат төгүп атышат, ушинтип бири бирин информацияны согуш башталды деп айтыш да кыйын. Бирок эми президенттик компания жакындап атпайбы? Ошон үчүн мүмкүн ушундай компромат да көбөйүп күчөп кетет го деп ойлойм да.
Деген Сариев компромат согушу азыркы мезгилде эле терс таасирин тийгизип, аны тышкы күчтөр да пайдаланып жатканын кошумчалады. Компромат согушунун учкундары чыгып турган маалда парламентке кирбеген күчтөр да өздөрү тууралуу маалымат бере баштады. Президенттик шайлоого катышуу максатында ири партия уюшулуп жатканын Азимбек Бекназаров маалымдап, башкаруучу коалициянын түзгөн 3 партия өлкөнү бөлүп алышы инкылаптын 3-чү толкунун жаратышы мүмкүндүгүн эскертти. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Токтобогон ички саясий күрөштөрдүн алкагында узап бараткан жумада жогорку бийлик тышкы саясатта олуттуу ийгиликтерге жетише алды. Адегенде президент Роза Отунбаева Казакстанга сапар менен барып, Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын натыйжасы дароо эле болду. Биринчиден, Казакстан мунай заттарын Кыргызстанга сатууну чектеген нормаларды алып салаарын кабарлады. Андан сырткары энергетика тармагында мурдагы кызматташуулар улана турган болду. Отунбаеванын сапарынан кийин 4 февралда Казакстанга өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев дагы барды. Роза Отунбаева жол чапкан бул сапар учурунда Атамбаевди президент Нурсултан Назарбаев кабыл алды. Ошондой эле казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен сүйлөшүүлөр өттү. Кыргыз тарап үчүн бул сапардын мааниси чоң, анткени казак чек арасы аркылуу соода саттык жүргүзүү, энергетика, миграция, инвестиция боюнча талылуу маселелер бар. Андан сырткары Атамбаевдин өкмөтү үчүн аба менен суудай керек болуп турган финансы маселеси да Астанада чечилчүдөй болуп турат. Белгилүү болгондой, Алмазбек Атамбаев Москвага сапары учурунда Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан 200 миллион доллар насыя сураган. Москва макулдугун берген, бирок фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири Казакстандын да макулдугу керек. Бул маселе Астанада чечилсе, Атамбаев Бабанов Кыргызстандын карызын көбөйтөт, бирок учурдун маселесин жеңилдетүүгө жетишет. Москва, Анкарага бир нече жолу барып келген Атамбаев Казакстанга бара элек болчу. Анын себеби катары Назарбаев менен Атамбаевдин мамилесинин начарлыгы айтылып келген. Чындыгында Назарбаев Кыргызстандагы парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда кыргыз саясатчылары менен тандап жолугушуп, кимге көз түз экенин көрсөткөн. Назарбаев жолугушкан саясатчылардын ичинде Атамбаев болгон эмес. Ал тескерисинче инкылаптан кийин Казакстан чек арасын жабуусун кескин сынга алган жайы бар эле. Казакстанга сапар алдында Атамбаев түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоганды мекенине узатты. Эрдогандын сапары апрель инкылабынан кийин Кыргызстанга жасалган жогорку деңгээлдеги биринчи расмий сапар болуп калды. Кыргыз-түрк сүйлөшүүлөрүндө көп тилектер, максаттар айтылды. Түрк тарап 450 миллион доллар инвестиция салууга даярдыгын билдирди. Эки өлкөнүн стратегиялык кеңеши түзүлө турган болду. Бул кеңеш тууралуу Режеп Тайып Эрдоган кыргыз парламентинде буларды билдирди.
Бүгүн аттыгыбыз бир адымга yüksek düzeyli stratejik bir işbirliği konseyi oluşturma kararını verdi.
Bugün taştagan kadamıbız menen jogorku dengeldegi strategiyalık birgeleşken kengeş tüzüü çeçimin kabıl aldık. Mart ayında premier ministr menen ministerler jolugushabız. Premier ministerler menen jılına bir jolu, bir jılı Türkiye'de olsa, ikinci jılı Kırgızstan'da jolugushlardı ötkörüp turabız. Eki ölkönün ortosundagı ministerleribiz bolsa jılına 2-3 jolu sülöşlördü jürgüzüp, Kırgızstan menen Türkiye'nin baylanışın talkulaşat. Birgelikte emnelerdi kılalabız. Kırgızstandık işker Türkiye'de emne kılalat. Түркиялык ишкер Кыргызстанда эмне кыла алат? Же эки өлкө биригип, үчүнчү өлкөлөрдө эмне иштерди кылса болот? Мына ушуларды биримдик ичинде талкуулоону улантабыз.
Деди түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган. Түрк тарапка Кыргызстандын энергетика, телекоммуникация, тоокен, кайра иштетүү тармагына инвестиция салуу сунушталды. Бирок түрктөр күтүүсүз жерден Дастан акционердик коомуна кызыгуусун көрсөттү. Дастанды аскердик багыттагы Шквал аттуу торпеда Россия менен биргеликте жасалат. Ошондуктан бул маселени Кыргызстан жалгыз өзү эмес, Москва менен кеңешип гана чече алат. Орос тараптын болсо бул багытта түрктөр менен кызматташууга барышы кыйын, ал аскердик сырга байланыштуу дейт. Дастанда көп жылдар бою иштеген Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Ормонов.
Айтарлы эми бул завод негизинен аскердик буюм чыгарган завод. Ошондуктан 3 мамлекеттик чогуу бул заводко иштетиши кыйын болуп калат. Себеби Союз убагында курулган бул завод мурдагы айтып коелу Варшавский договор деп коебуз, ошол Союздун куралдуу күчтөрүнө ылайыкташтырылган аскердик буюмдар чыгарат. А Турция биз билгендей НАТОнун эмесине кирет, ошондуктан бул жерде карама-каршы иштер чыгып калышы анык болуп атты. Эгерде ошондой Турция менен иштейбиз деген болсо, анда заводтун ошол аскердик товар чыгарган жагын толук жабыш керек.
Деди Улукбек Ормонов. Бул маселеде өтө кылдаттык болбосо, Кыргызстан аскерий базалар боюнча АКШ менен Россиянын ортосунда калгандай эле дагы бир кыйчалыш жагдайга кириптер болуп калышы мүмкүндүгү айтылууда. Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов түрк жетекчилигинин көзү Кыргызстанга мурдатан эле түз болуп келгенин белгилеп, бирок түрктөрдүн реалдуу инвесторлорунун келишине Кыргызстандагы коррупция тоскоол болуп жатканын кошумчалады. Мурунку элчинин айтымында Түркия менен визасыз каттамдардын киргизилиши келечекте ишкерлерге жана жарандарга көп ыңгай мыкты шарттарды түзүп берет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабыздын 3-чү бөлүгүнө өтөбүз. 4-чү февралда Бишкек шаарынын мэри шайланды. Күтүлгөндөй эле бул кызматка 7-чү апрелден кийин мэрдин милдетин аткарып келген Иса Өмүркулов шайланды. Көпчүлүк депутаттар аны колдоп беришти. Бирок мэрди шайлоо жаңжал жана президенттин дарегине айыптоолор менен коштолду. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо боюнча президенттин буйругу 2 февралда жарык көрдү. Ал дароо эле Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сынга алынды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин Бишкек шаарынын мэрин шайлоону дайындоого ыйгарым укуктары жок экенин билдирип чыкты. Мындай айыптоолорго байланыштуу президент билдирүү менен чыгып, анда Бишкек шаарынын мэрин шайлоо бийликти бекемдөө максатында дайындалганын белгиленди. Бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Кезек адам жана базар программасында. Дүйнөлүк азык түлүктүн баасы болуп көрбөгөндөй кымбаттады. Январ айынын жыйынтыгы менен эсептегенде дүйнөлүк баалар рекордтук чекке чыкканы тууралуу ушул аптада буунун азык түлүк жана азык чарба уюму жарыялады. Баалардын кымбатташы азык түлүккө келгенде импортко көз каранды Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө 2 эсе сезилет. Кымбатчылыктан улам азык түлүк жана айыл чарба уюму тармакка инвестицияны көбөйтүүнү жана структуралык өзгөртүүлөрдү жасоону сунуш кылууда. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы? Өзүңүз сезип жаткандай, азык түлүккө баалардын көтөрүлүшү бүгүн эле башталган жараян эмес. Буунун азык түлүк жана айыл чарба уюму ЖФАО өзүнүн соңку билдирүүсүндө кымбаттоо акыркы 7 айдан бери уланып жаткандыгын белгилейт. ФАО ай сайын азык түлүктүн 55 түрү боюнча баалардын дүйнөлүк индексин аныктап турат. Быйылкы жылдын алгачкы айынын жыйынтыгында мына ушул индекс орто эсеп менен 231 пунктка же декабрь айына салыштырмалуу 3.5% жакын көтөрүлгөн. ФАОнун билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, январь айында эт менен күрүчтү эске албаганда алардын тизмесине кирген товарлардын дээрлик баары кымбаттаган. Эттин баасы дүйнөлүк базарда турукташса, күрүчтүкү кээ бир өлкөлөрдө жаңы түшүм жыйналганына байланыштуу төмөндөгөн. Ал эми жалпысынан бааларын азыркыдай деңгээлдеги секириги акыркы ирет 2008 жылын июнь айында катталган экен. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Концепсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учурда кымбатчылыкты аба ырайынын начардыгынан улам быйыркы түшүм кандай болорунун белгисиздиги менен түшүндүрдү.
Түшүмгө олуттуу таасирин тийгизген аба ырайынын начардыгы бааны козгоп жаткан башкы нерсе. Мен кымбат баалардын артында жаткан негизги элемент деп ушуну айтат элем. Күтүлүп жаткан түшүм жана продукция азыр анчалык жакшы эмес. Түшүм былтыр эле күтүлгөндөй жакшы болгон эмес.
Деди азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү. Маселен, буудай боюнча дүйнөлүк базардагы бааларга таасир берген фактор катары Австралиядагы аба ырайынын начардыгы айтылууда. Дүйнөнүн эң ири буудай экспорттоочуларынын бири болгон Австралия акыркы айларда селге кабылып, эгин талаалары жубулган. Мындан улам Американын буудайына суроо талап өстү. КМШдан болсо эң ири буудай экспорттоочу катары эсептелген Орусия былтыркы кургакчылыкка байланыштуу түшүм аз алынгандыктан экспортко тыюу салган эле. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык бөлүмүнүн экономисти Гүлжакан Курбанованын айтымында КМШ аймагында эгин боюнча быйыркы баалар үч өлкөдөгү түшүмгө көз каранды болот, бирок жагдай кандай экендиги азырынча так белгисиз.
КМШ үчүн экспорттор үч өлкө: Орусия, Казакстан, Украинадагы жагдай маанилүү. Ал жерлерде иш жаман эмес дейм, бирок ачык айкын картина апрель айында барып түзүлөт.
Баалардын көтөрүлүшү азык түлүккө келген адатта Кыргызстан сыяктуу импортко көз каранды өлкөлөрдө көбүрөөк сезилет. Анткени тигил же бул товардын өздүк нарыкына керектөөчүгө жеткенге чейинки жол кире акысы, бажы төлөмү, дүйнө соодагердин, чекене соодагердин пайдасы өңдүү кошумча чыгымдар да кошулууда. 1,280,000 гектардын тегерегинде айдоо аянты бар Кыргызстан айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте баяндама жасаган учурунда айткандай, азыр жылына 500,000,000 долларга тамак ашты сырттан сатып алууга аргасыз болуп отурат.
Экспорт импортту карасак, өзү Кыргызстан 5 миллион эл болуп алып туруп, биз бир жылда 500,000,000 долларга өзүбүзгө азык түлүк продукциясын алып киребиз. Бул абдан ойлобоз, көйгөй турган маселе болуп атат. Бул эмне үчүн алып кирип атабыз? Биз бир жылда 80-90 миллион долларга шекер алып киребиз, 80-90-100 миллионго чейин ун буудай алып киребиз, 45 миллионго эт алып киребиз, 40 миллионго сумай, растительное масло алып киребиз. Ойлосо ошону биз өзү да чыгарыш керек маселе болуп атат.
Баалардын кымбатташы азык түлүктү тыштан сатып алып жаткан өлкөлөрдүн импорт үчүн сарптаган каражаттарынын көлөмүн көбөйтүп жаткандыгын азык түлүк жана айыл чарба уюму да белгилейт. Бул уюмдун эсебинде былтыр дүйнө өлкөлөрү азык түлүк импорт үчүн сарптаган каражат көлөмү 1 триллион доллардан ашкан. Тапкан ташыганы аз жана азык түлүк таңкыстыгы бар өлкөлөрдө импорт үчүн чыгым бери дегенде 20% жогорулаган. Азык түлүк жана айыл чарба уюму кымбатчылыктан кутулуунун жолу катары кыска мөөнөттөн алганда айыл чарбасында структуралык өзгөрүүлөрдү киргизүүнү, узак мөөнөттөн алганда тармакка инвестицияны көбөйтүүнү сунуш кылууда.
In the past two decades, in the 90s and the first decade of the 2000, we have seen agriculture
акыркы 20 жылда, 90-жылдары жана 2000-жылдын биринчи 10 жылдыгында айыл чарбасына ажыратылган инвестициянын үлүшү аз болгонун көрдүк. Бул узак мөөнөттө чечүүнү талап кылган маселе. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда жогорку баалар менен кантип күрөшө алабыз? Айрым бир өлкөлөр импортту күчөтүүдө. Ал мындай учурда экспортко тоскоолдук жасасаңыз, кайра кырдаалды курчутуп алышыңыз мүмкүн. 2007-2008 жылдары баалардын көтөрүлүшүнө кандайдыр бир деңгээлде мына ушул нерсе себеп болгон. Биз бул кырдаалдын кайталануусун каалабайт элек.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен маегинде азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Концепсион Калпе. Кымбатчылыкты ооздуктоонун аргасы демекчи, коңшу Казакстан уштаптары социалдык жакта мааниси чоң азык түлүктөрдүн баасын мамлекет жөнгө салуусун мыйзамдаштырды. Сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кыргызстан шартында кыска мөөнөттөн алганда айыл чарба жана азык түлүк уюму сунуш кылганда структуралык өзгөрүү деген айдоо аянттарынын бөлүнүшүн өзгөртүү дегенди туюндурат. Айыл чарба министри Төрөкул Бековдун айтымында быйыл тамак аштын негизги түрлөрүн берүүчү өсүмдүктөрдүн аянты көбөйтүлүүдө.
Биз ушу жылы 1,168,000 гектар жерге келди атабыз. Ичинен бул жазгы себеп 662,000 гектар болот. Бул эң көбүсү бул 630,000 буудай болуп атат. Андан кийин бул кармабойлор, картошка, кызылча, суу май өсүмдүктөрү, пахта, тамеки болуп атат. Бул эмне үчүн биз мындай структураны түзүп атабыз? Биз өзүбүздү ушу буудайдан, шекерден жана суу майдан камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн биз ушу жылы баягы структураны карап атканда ушу буудайдын аянттуу буудайдын алдынан суу май, кызылча жагынан анан жүгөрү маселесине көбөйткөн маселе кылдык.
Деди айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Эми инвестиция келгенде Кыргызстандын айыл чарбасына жакынкы жылдары ири өлчөмдө каражат салынуусу күмөндүүдө. Өкмөттүн билдирүүсүнө ишенсек, быйыл өз эсебинен дыйкандарга 1 миллиард сомдук насыяны 9% үстөк менен таратууну мерчемдөөдө. Премьер министр Алмазбек Атамбаев бул фактыны айыл чарбасына карата жаңы мамиле деп сыпаттады. Бир дыйканга берилүүчү насыянын эң жогорку көлөмү 200,000 сом деп айтылды. Эгер өкмөттүн 1 миллиард сомун бөлсөк, 200,000 сомун алса 5,000, 100,000 сомун алса 10,000, 50,000 сомун алса 20,000 дыйканга жетет. Кыргызстанда болсо дыйкан чарбалардын саны 300,000 ашуун. Алар насыя алуучу булактардын бири мамлекеттик айыл банк. Азыр бул банкта кредиттердин жылдык үстөгү 18%. Экинчи булак микрокредит компаниялары. Булардын жылдык үстөгү 15-30% ортосунда. Антке менен айыл чарба илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдырашевдин пикиринде тармакка ажыратылган каражаттын көбөйүшү кредиттин үстөгүн төмөндөшү деле Кыргызстандын айыл чарбасындагы түпкү көйгөйдү чече албайт. Айыл чарбасынын өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жарандуу. Ал эми жер иштеп жаткан фермерлерге кирешелүү тармакка айлантуу үчүн алдыда анын учурдагы түспөрүн өзгөртүүгө багытталган жаңы саясат жүргүзүлүшү керек. Адистин көз карашында бул айыл чарба тармагында Кыргызстан көз карандысыз калгандан кийинки үчүнчү жана чечүүчү реформа болмок. Адам жана базар берүүбүздү улантып алдыда профессор Рысбек Абдырашитов менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал өз сөзүн Кыргызстандын айыл чарбасындагы азыркы жагдайга товардык эмес натуралдык өндүрүш деген мүнөздөмө берүүдөн баштады.
Кыргызстандын айыл чарбасында мынакей 318,000 фермер бар деп жүрөт. Аны мен да болгон 1,300,000 гектар жерди бөлдүм да 25%тен калганын. Ошондо бир фермердик чарбага 2,7 гектар туура келет экен да. Ал эми 2,7 гектар жерде кандай өндүрүш болот? Ал жанакы натуралдык өндүрүш болуп атпайбы? Эгерде айыл чарбасында биз товардык өндүрүш кылабыз десек, анда жанакындай жерди экинчи мындай да вторичный рынок земли деп атпайбызбы? Ошол жерди кыргыз фермерлер жерин сатыш керек. Бир 30-40 гектардан туура келгенде ошондо баягы айыл чарбасында товардык өндүрүш болот да. Бизде ошол жердин экинчи баягы алып сатуу жок болуп атыр да. Закон бар жерди сатат деген, бирок ошонун механизмдери жок. Эми мына биздин мамлекет, өкмөт ошону саясат кылып ошону жүргүзүш керек да. Мисалы бүгүнкү күндүн абалында эгерде биз канчалык каражат бербейли, канчалык материалдык ресурстарды бербейли, ал деген майдаланып бөлүнүп чачылып анын эч качан бир мындай оң жыйынтык бербейт, бере албайт, ал эч качан бере албайт, ал өнүкпөйт. Биздики натуралдык деңгээлде калып атат.
Эми ошол бириктирүүнү эми зордоп жүргүзө албайсың да, ал үчүн бир механизм түзүлүш керек да, туура адамдар зордобой турган, дыйкандар зордобой турган.
Бизде баягы командалык административдик системанын саркындары жүрүп атат да, э ошол жана Германиядан тиги үйрөндүк, кооперативге бириктиргиле деп бизде тиги ошол жергиликтүү бийликтер бияктан республикадан кетип атыр да тиги буйрук. Фермерлерди тиги күчтөп бириктирип атпайбы? Жерлерин алып бириктирип кооператив кылып, кооператив деген жакшы экен, жер көбөйөт экен, иштеткенге жакшы болот экен деп. Бирок ал мындай да жашоого жөндөмү жок кооператив. Бул мажбурланган кооперативдер. Алар дагы түзүлө электен таркап кетип атыр да. Эң негизгиси бизде жана жерди сатып алыш керек. Мына жердин вторичный рынок земле болмоюнча болбойт. Ошон үчүн жанакы бизде айтып атпайбызбы, институциалдык өрчүгүдү өрчүдү, э ошо фермерлердин ассоциациясын түзүлүш керек. Анан фермерлер жериктерин сатып алып биригип жанакы чоң айыл чарбасындагы товар өндүрүүчүлөр түзүлүш керек.
Сиздин эсебиңизде Кыргызстандын колунда бар жанагы 1,280,000-1,300,000 гектар жерди канча фермер иштетсе, өзүңүз айтып жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө өткөн болобуз?
Бирок чынында бул реалдуу турмушта Ал жанакы 1,280,000 гектар жердин, 280,000 гектар жердин. Бүгүнкү күндө бир 400,000 ашык гектары ишке жарабай калган. Жанакы шор болуп кеткен, камыш басып кеткен, эрозия болгон, айдалбай калган. А бирок аны статистикалык эмеде бир 100,000 тегереги деп көрсөтүп жүрүшөт да. Мына мен эсептедим да. Ошол 30 гектардан тийгенде бир калктын 1% да болуш керек да. Ошондо бизде бир 50,000 фермер болуш керек. 50,000 фермер. 50,000 фермерди жана 1,300,000 бөлгөндө ошондо канча? Бир 30 гектардан туура келет да, орточо эсеп менен. Анан дагы чоң фермерлер болот да, мисалы 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар деген. Ошондо бизде товардык өндүрүш болот. Ошондо биздин